اسلامی افکار کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسأل التوبۃ والمغفرۃ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آخر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھوڑانو، بنجان بنجنگا کہنا ہے، لیکن وہ آواز بنجا پہتا تھا، بنجان بولان کو حرکت نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کا تم کا سما کو رمضان نصیب کرو۔ انت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو فرمولا نا، دو مسافڑے دعا کے لئے تھے، رجبا تو سان پلو، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہم کو تو ہم کا کر رجب ماسا در شعبان ماسا تو برکت ادا فرماؤ، رجب گزر لو، شعبان دون تہائی گیلو داتی باقی ہے، نہیں تو ورلے شعبان اچھی جٹ لیتی جیسے اللہ ہم کہے تو برکت دے۔ تے مغلی جو کندی دعا ہے وہ بلغنا رمضان، ہم کا رمضان اثر پہت فرمو، یعنی ہم کا رمضان نصیب فرمو، رمضان اچھی ہمیں چھے پیش نظر دور ماسا پڑے متوجہ کہہ لے انتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت سے کنتوں فرد رمضان غافل دونے جی، یعنی رمضان اللہ ہم کا کھیکا دیتا سبب کا، یہ آیت جو کندو پڑھ لو میں ایک تھا اللہ سانتا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے ایمان سانا، کتب علیکم الصیام روزے تم کے پر فرض کروں گے لے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم چانو فلی مانسا پر فرض کروں گے لے، ہم کے پر فرض نہیں، فلی مانتا پر کو فرض ہوتے کہ اللہ سانتا لعلکم تتقون، تمہیں ورون رہا ورو کا سا تم چپ تقوا داؤں کا پرہیزگاری پیدا داؤں کا رمضان ہم کا عطا کرتے پرہیزگاری پیدا کرتے سا، اگر ہو رمضان صحیح مانت تک گزر لے کون تو رمضان دو جب کون ہم کا رمضان نصیب آتا تے رمضان چی اہمیت پیش نظر درون، اگر تک صحیح طریقہ جسی گزروں کا تشی گزر لے تو انسان ہم سے تقوا پیدا رہتا، تقوا پیدا کو جو ذریعہ کا حرام اور ناجائز چیزیں جٹلی چیزیں ایسے کہ تمام ناجائز چیزاں مانوس پرہیز کرے، ذرا ہیں غور کرا تمہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اب تک کا کھیلو، روزہ اب تک اللہ رب العزت جکم دے سے حلال جائز اصلی چیزوں ایک خاص وقت آپ نے دسا جیسے سور طلوع فجر صبح صادق ٹکن سور غروب ذات اثر سروے دیس حجب کا حرام کرو، حجب بغلا سنا خواہ کھاؤ نہ کھا پیو نہ کھا، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنا کھا اٹھی پاپی سگوے دیسا کرتا بارہ تیرہ سوندہ پندرہ گھنٹہ سو جکن دے روزو حجب تے جکن دے کار ہمچی نفسے پر اللہ تعالی روک گھٹ لو، حرام چیز آپ سن ہو رہا حرام چیز آپ سن جائز چیز آپ سن ہو رہا کھاؤں سے جائز ایسے پیونچے جائز ایسے ملے سے ملوچے جائز ایسے، لیکن رمضان کے دشا تو نہ جائز یہ ٹھیکہ اللہ تعالیٰ کی پابندی کر لو، حرام آنے ناجائز چیز آپ سن اور رچا سبب یہ مشق پیدا کرو جاتا ہے، یہ عادت جاؤں جاتا اللہ تعالیٰ سمتا کہ اللہ زندگی بھر ہم کا حرام چیز آپ سن دور رہوں گا، رمضان کے علاوہ مرتا بولو بالی ظالم اکتکون مرتا بلو سر جتنے حرام کہہ لی چیز ہے سب حرام یہ کہتا ہوں جائز آئیں یہ چیزوں جو ہی مشق کہتا ہے روزہ سے ایک ماہ سے اللہ تعالیٰ مشق کرو اگر اگر ہوئے ہم کا احساس ڈالو تر ان شاء اللہ العظیم تقوا پیدا کرو، روزہ رہوں سے باوجود کھانا پینا ظاہری طور پر روزہ سے فقہ اعتبار مسئلہ سے اعتبار روزہ ڈالو، ہم سے نبی ساسوں کا فرما تھا کہ روزہ دھرلا دے بھائی کھانا ہے کون پینا ہے کون یعنی بھی دوسرے خواہشات کو پورا کرنا، لیکن دوسری ناجائز نہ حرام جو کوئی چیز ہے ٹیکسوں بھرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، یہ حدیث جو کون دیش ہے ایک آیت ایک حدیث پڑھ لو میں کہ کا فرماتا ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من لم یدع قول الزور والعمل بھی جو کون جھوٹ جا پوچھے سوڑنا ہے قول الزور زور بولن جھوٹ یعنی والعمل بھی جھوٹی رکھنی غلط جا پوچھے غلط کرو چے ایک طرف کہلنا ہے مطلب کا بولنا خلاصہ ناجائز یعنی اللہ ناپسند علی حرام چیزوں کی سوڑنا تین کو اس کے مانتا خالی جمچے خونچے پینچے سوڑچے کہیں ضرورت پڑ لینا پلے سے للہ ہا جتن اللہ کہیں ضرورت پڑ لینا وہ بھوکا رہوں جی اللہ جی خدا نہ کا کمی جاتی لے ابا ایک دس کھال لیں دنیا کے تمام مسلمان جو کون دیش ہے سگلے دس کا کھال لیں تو اللہ تعالیٰ خدا نہ کہ کمی کیا بچت پہ جاتی لی اٹلے ورلے بولوں سوڑت پہ جانا بھلے دلیل ہے اللہ کنجو ضرورت پڑ لینا وہ جمچے خمچے چھوڑی جی خالی مجاہدہ ڈالو اجے اس بات تو کا لے ہاں اجے اس بات تو خالی لوگوں نے بھوک آئی لے جب اللہ کے نبی صاف فرمولا سب امی جو کم دیش ہے ایام بتر ہو احساس پیدا کرو گا کہ ناجائز چیز آپ نام بھرو گا وہ روزو ایک ماسا تو دھک لو حضرت مولانا علیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرو ہم سے سماعت سبھی مدد خیر ادا کرو تو ایک تقریب کے سامنے دے روزے دونوں قسمیں جیسے گے روزے ایک بولو روزے دخلو روزے دخلو روزے ہیں رمضان جی سکنا دکن مغرب سے دکن خان جی ملتے مولانا خانہ جی ارے بولو روزہ کون تو بولو روزہ سر زندگی تو روزو دخلو روزو یہ حلال چیز آپ سن جو پرہیز کرو سو یعنی بولو روزو کون تو سگلی زندگی بتر بالغ ذالا مکتکن مرتا بلو سر اللہ جے کہیں حرام کہلاتے یہ تمام حرام کردہ چیزیں آپ سن گرو سو وہ اللہ روزو جھوٹ زبو چین غلط زبو چین غلط دولی غلط پلوچے نو غلط آئی پوچھے نو انسان اگر ارادہ کرتا تیرے گھٹ پاتے ارادہ کرتا کہ میں جو کہ فلانے کام کرتے لو فلانے کام کرتے نا وہ ول پاور انسان اللہ تعالیٰ جو کون دلا دے تو ایک در اللہ تعالیٰ بڑی زبردست طاقت ہے ثابت کر سکتا ہے انسان مان ارادہ کلو میں جھوٹے دبو جانا ہے تو زبردستی کنجو تو یہ جی بچان جھوٹ کرو سکے نا بھائی ایک مانو ارادہ کلو کہ میں دھوکہ دوں چاہیے نا کون زبردستی کا دھوکا دوں لوگ شیطان اتنی طاقت نہ شیطان زبردستی کون تو کام کر سکے نا ہمیں خود ہم سے مرضی کرو چاہیے ہم سے اختیاران کرو چاہیے جس تا سب جو کہ عذاب و ثواب ہم سے کرتوت پر اللہ تعالیٰ دوڑا دے ہم ہی ہو فیصلہ کرے ہوں رمضان ماہ سے تھا مت ہم سے حق بتر کو خیر دنیا بقیہ زندگی بتر کو آئندہ اونچی زندگی سب کو جو کہ ایسے بقیہ زندگی تے بتر کو ہر مک جو کہ آئندہ جی آخرتی زندگی اونچی ایسے اصل تیجے سب خیر اللہ رب العزت جو کہ ایسے یہ برکت ہم کا ظاہر کر دے ہم جی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہمیں سرسری شکست راگل شکل وقتی طرح جو نے ارادہ کر ایک مانو ارادہ کہہ لو جو کون دے اللہ تعالیٰ تیری مدد کر توفیق کیا کر بولو ایسا یہ جی رمضان کی تیاری جو کون دیتا ہے یہ جو کون دے اپنے واضح روزے فرض یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان دن کے کہا تقوا پیدا کر جا سکو تقوا پیدا کرنا میں کہا بولو مانو اللہ تو ولی دلو نا ولی کون بولتا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اللہ تعالی اولیاء اللہ کی فضیلت سے اللہ تعالی بہترین انجام دوں گا. اللہ ایکا برابر کا ایکا انا اولیاء اللہ اللہ جی جو کن دوست وٹے تنجا کہیں خوف نہ کہیں غم نہ میرا مکان نہ ایک دم آزادانہ راحت جی زندگی. لیکن اولیاء اللہ دام چلا کا کرکا پڑتے بھلی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. وہ تقوا پیدا کرا مجھے تو اس طریقہ اللہ تعالیٰ سمجھا اور کہا طریقہ اللہ جی نام ہونے ایمان آڑ لے اتنا اردے اردے بھلے ہمیں اٹھے ہمیں اٹھے الحمد للہ الحمد للہ بھلی سازش ہے بلے مان صاحب تک لیکن مزید جو کہ تقوا پیدا کی ضرورت ہے مکمل تقوا پیدا کی ضرورت ہے. ایمان ہلامک تقوا پیدا کر لے تو مانو اللہ سے بولی جا رہا پلا تقوا پیدا ڈالو مانو اللہ سے دوست ڈالو رمضان اللہ ہم کا کیا کہتے ہیں تقوا پیدا کر جاتا ہو تو دوسرے الفاظ کا مطلب کا دور کا اللہ ہم کا رمضان ادا کرو چھ ہمیں اللہ سے ولی داؤں چاہ سبب بھائی نا اللہ تعالیٰ ہم کا ولی کرو چاہتا آپ لوگ اللہ ہمیں رمضان یہ تھا رمضان ہم کا آسانی سے مانو اللہ سے ولی داؤں سکتا آسانی سے ولی داؤں سکتا ذرا توجہ سے جو کہ اپنے اوقات کی حفاظت کے لیے ترین جو کہ انی گناہ بھر لے تو ان شاء اللہ وہ ایک ماس سگلے ورسا پر جو کہ بھاری جاتا سگلے ورسا تو چارج جاتا ایک برس یہ بیٹری اتنی چارج جاتا کہ سگلو ور مانو جو کہ گناہ سے دور رہتا بھی دوسرا رمضان آئے لام بھی ہمیں تب کا اختیار کے لے قرون ڈالے بھی جو کہ اسی سگلی زندگی جو کہ ہر رمضان ہم کا ملا ہم ہمیں ہم کی بیٹری چارج کے لے سگلی زندگی مانو متفق ہے پر رہتا ڈالو گنا ہاں اللہ تو ولی دن دنیا ٹو ہوتا لو اللہ تو ولی دنیا ٹو دان ہوتا لو ساتھ ہم کا اپنی ولایت دن چاہتا وہ رمضان دیتے رہے پلا کتنی آسانی سے ولایت ملتا ایک روزہ جو روزہ ہمیں دھرتا کر نا یہ روزہ تو ہمیں فیصلہ کریں ہمیں اللہ تعالیٰ ولی زیادہ لوں اپنے اوقات کی حفاظت کرو ذکر ذکر جی پابندی کرو جی تلاوت سے پابندی کرو جی قیام اللہ جو کہ ایسے ہمیں صلاۃ تراویح جو کہ تیزی پابندی کرو جی درجات بڑھتا سمجھے ہمیں آزما سکے نا یہ سب فضائل ہیں لیکن آگے مانوس کرو سکے نا اتنی طاقت نہ ہے جتنے کر سکتا تٹلی نکی چیزوں کہہ لے باقی اصل چیز جو پر نظر دھر لے اصل چیز اللہ کی نافرمانی یعنی معصیت پسوں کرو چاہیے تیزی پسوں رہو تو اللہ تو بولی رہو آج تیز سب ہمیں کا کرو کر لے اپنے دلا کی مکمل صفائی کرو اللہ کو استغفار کرو سچی پکی استغفار کرو گا حقوق کی ادائیگی کرو گا معاملہ صاف دھروں کا آج افسوس دکھوں دے چیزوں بہتر مانو یہ تھا کہ آئے کو تھا ہے کو تھا حالت ہم کی اٹھے خراب ہمیں ہم کے گاؤں دیندار بولتا ہوں نا ہم کی گاؤں کی دینداری جی جو کہ اللہ معاف کرو ماں کا دیکھو دے جتنے ایسے تیٹلے اللہ کا باقی دھرو لیکن کھوکھلے پن کھوکھلا مندا نا پوکل دلا ہمیں ہم کی دینداری پوکل دلی سے خالی نام مسا کے لان دینداری بھلنا ہے یہ ہم کے فرائض تھے شامل ہے اٹھی عبادت کے مانو دیندار تھوڑی زیادہ دیندار جمچے دلا مانو جو کہ ہے اپنے اخلاق نکے کرو گا اپنے معاملات نکے کرو گا لین دین صحیح کرو گا قرض گھڑنا دینچے باز نہ وعدہ کلام پورا کرتی جبنی نہ توڑ اگڑا جھوٹے آج ہم چی ابولا جی بد اخلاقی جو کہ اتنی طرح سے بد اخلاقی بتا ایڈوانس دان کے لیے تھوڑے مانو اہل ہوتا ساتھ میں ایکو سکل نہ کھین سے کھین سے پہلا ہم چی ابول اللہ رحم کرو ہم چی بن جاؤں اگر ہم اتنا کے جائزہ گھٹل نہ اور یہ پر بند باندھل نہ جو کہ جو کہ کھوکھلا پن جو کہ دیمک یعنی والکو جو کہ خان گلام کا دوں دھرم کو گھر ہم کی اصل ایمانی طاقت جو کہ تقوا ہم کی طاقت جو کہ یہ اگر کمزور جاتے گری ترین قوم نے معاشا کمزور جاتے بڑے میری بڑھانو یعنی جو کہ دھرلا نہ کر جی وہ آواز جو کہ بھنجا کر پہنچے اڑے سما کر میں لجاجت کروں سانتا یعنی جو کہ التجا کرتا بولا اخلاق ہری توجہ دیتا اخلاق ہری توجہ دیتا اپنے ایمان مضبوط کرا یعنی نواز مسا تمہیں کرتا ذرا نوازے تو جو گھر کی کوشش کرا اپنے معاملات صحیح کرا اگر تم مجھے بھنجا میں سانگتا کہ اگر تم کی گھوے تم سے ناراض بٹے تو تم کی عبادت ہو تمہیں کنجو کاما پڑو جانا ہے تم کی نفلی عبادت ہو تم سے اشراق تم سے چاش تم سے عوامین تم سے دکھوں دے ذکر اذکار دکھوں دے سب بگی لگتے لے یعنی گواچی ناراضگی سب تمہیں جہنما دوتے لے میں صاف سانگتے بٹے مجھے نوجوان کر میں سانگتے بٹے نوجوان جو کہ بیسن ہٹے تین کو அன்னைக்கு ஜெபம் வந்து மொழி அவா ஜெயிக்கே பௌத்தரி எங்க சம்மாவுக்குமே சாந்தியோட ஐ நோஜவானும் அப்படின் மாமா நீ பாப்பாச்சி ஃபர்மாபர்தாரி அக்தியார் கரா எங்க துக்கம் ஆஹா துமி ஆஸ் ஹே தீவள நேமத் தும்ச்சே கடாசி ஈ நேமத் தும்ச்சே ஹாத்தாடும் கேலாமோ துமி பேசலே மாமா பலம் தரஸ்தலே பாப்பா பலம் தரஸ்தலே பாப்பாச்சே சேரா நிகா கலுச்சே மாமாச்சே சேரா ஏக் நிகா கலுச்சே ஏக் ஹஜ்ஜேச்சே பராபர் சவாப் தர ஏக் ஹஜ் ஹஜ் பலம் கா ஆசா சாக் ரூபாய் கேன் ஏக் ஹஜ் கரு சாக் ரூபாய் கேளு ஜெகோ ஹஜ் முக்கம்மல் ஹஜ் கேலாம ஜெகோந்தே சவாப் மில்தலோ நபல் அணி ஃபர்ஜ் ஃபர்ஜ் அசலோ அல்ல அதாயி காம் மனாசி தெகஸ் கொடுச்சோ தெட்டிஸ் மெஹனத் கருக்கா தெட்டோ முஜாதா கருக்கா நஃலி ஹஜ்ஜோ சவாப் அணி நஃலி ஹஜ் ஏக் தரப் பாப்பா ஹரி ஏக் நிகா ஏக் தரப் தோனி பராபர் மாமா ஹரி ஏக் நிகா மொஹப்பத்தி ஜி நிதான் ஏக் ஏக் தரப் அஸ்தா தர கதர் கன மேலா மே பெஸ்ட் ஹோதா பேகாம் முதல் ஜெகோந்தா ஏகா முஜி நோஜவான் பவுடானும் கேபில் மாய் பாப்பா துக்கம் நகோ தெரிஞ்சு ஹிதமத் கரா மாய் பாப்பா ஹிதமத் கரே ஜன்னத் துமிச்சே சப் ஜெகோந்தே உகடேசே அகர் துமி ஒள்ளே ஜபர்தஸ்த் இபாதத் குதார் ஜாலே லேகின் மாய் பாப்பா துக்கோதலே தென் ஜெகோந்தே துமிச்சே சப் தர்வாஜே பந்த் பாப்பா ஜெத்தே தர்வாஜா நோ ஹா தாரு குண்ணா தும் உசு சக்தா கரா பிதா குண்ணா பரு சக்தா ஹோகா ભરો સકતા દાર બને છે સૌ બધી બાબતો તો છે દાર બને છે ઘરે ચાવી નહીં એમ જગડે જનતેચે દરા દરવાજાથી ચાવી જોગને બાપા બાપા ના ફરમા બાપા જી ના ફરમાની કરું તેંકા દુખન જોગન જનતે સો તો સૌર માનું આજ કરું કર શકે અને મામા તો મકામ તેનો ઓળલો દોંગન અલ જન્નત તહત અખદામિલ ઉમ્મહાત મામાચે પાયા મુંદ જન્નત દે ફરમા બરદા மெல்லிய உதல் கேல ஜன்னத் மில்தலி மெல்லி மர்ஜி மாமா நாராஸ் கர்தா தென் தோ கே தோ தேஜி பாத ஜன் கே நோ சக்தி ரம்ஜான் கெட்டி இபாதத் கலானோ ஹே தேஜ காய் மகான் கவ சகே நே ஹீ சீஸ் பலோ பலோ சீ ஜோர தே அப்ள அஹ்லாக் அப்ள மாமலாத் அனி அப்ள ஹலால் ஹராம் ஹரி தவஜ்ஜோ தேஞ்சே ஜருரி ஜே தே ஆவா ஜுகன் தே ஏவே பாவே கரஸ் ஜுகன் தே ஜே ஹே ருக்கு அதாய் கி ஜோர மாமலாத் ஜுகன் தே சாஸ் ஜனாத்லாம் ஜுகன் தே மானு முஃப்ளிஸ் அதுல ஆகரே தேவ் தர் அல்லாஹ் ஜனபி சவா ஃபர்மா அத்தூரி அமல் முஃப்ளிஸ் கல்தா தூங்க முஃப்ளிஸ் பலாம் கோன் முஃப்ளிஸ் பலாம் எம்டி கை நா தல்லோ ஃபகீர் மான்சாகடை சாபா பல்ல அல் முஃப்ளிஸ் மின்னா மல்லா திராம அலஹு அல் அமால் கோன தூர் நயா மால் நா தோ ஜோ கோன் ஃபகீர் தகா முஃப்ளிஸ் பல்ல தோ நோய் பல்ல அல்லாஹ் தரா தோ முஃப்ளிஸ் நே கோன் முஃப்ளிஸ் துன்யா டு நேக்கியோ கினு ஹோதா இபாததோ கினு ஹோதா பஹாரா பஹாரா குடான் ஜி குடே கினு ஹோதா லேகின் தெகா தப்போ தெகா தபோலோ தெகா தேஜி ஹிபத் கேலோ தேவ இல்ஜாம் லகோ ஹேப தொஹமத் தலோ ஆ சஃபக ஜமா ஹாஜா அவ அகல மால ஹாஜா சப் தே ஃபௌஸ் தாவிதார் கியாமத் சம ஜமா ஹாஜல ந ஆ கியாமத் யமுதீன் பதலா தோ திஸ் சம்ம கோ பூரா பூரா பதல ஜனோ தலோ தே ம கரன்சி દુનિયા ச ખતમ દુનિયા ખતમ தலி தியா சி கரன்சி நேகி அமால சாலியா அதே திங்கா ஜமதே ஜோகா பதல எட்டு ராஜ் மெஹனத் கருன் உசூன் દુસરા જે હિડ્ડા પર ઘાલું છે અને આપણ ખાલી હાથ જાઉં છે અને જે કોણ તે જહન્નમાં વસું છે અગર તે બાવજૂદ અમચેકડે એટલી નેકી ના તે દુસરા જે બદામલ અમચે માતાર પડો છે ખીંચી અકલમંદી અકલમંદી ગલત તરીકા કમોન કરું માનું જો માલદાર જતા અને દુસરા ટોપી ઘણું માલદાર જતા અને એક અકલમંદી ઓળખતા અને દુસરા બેવકૂફ ઓળખતા જો કોણ પલણ પલણ જો કોણ દે છે જિંદગી ગુજરતા તેને તેજાનો બેવકૂફ કોણ કોણ અટે சம்மன் உள்ள பேக்கோ துன்யாத்த ஜெகோந்தே ஜெட்லோ மாமி பேதி நோட்டே தெட்லோ பாச கன்ஃபாஜி அண்ட் ஜெட்லோ தீன்தார் ஓட்டே தென்ட்டோ ஜெட்லோ தெட்டோ அகல்மந்த் அகல்மந்த் ராசா அமி ஜெகோந்தே எம் சி ஜிந்தகி சப ஜெகோந்தே கவர் கருக்கா அணி ஹோய் ரம்ஜானாச்சே கிமத் வசூல் கருக்கா அணி மே அப்லைன் கொனா தக்லீஃப் பாலு சே தெஜிகள் மாமலா சாஃப் கொண்டு ராசா ஹி சம்மன் இம்தான் யோ படே ஹி தயாரி கருச்சே திராஜி அமீ ராஜி சஃபாய் தே ஜாஹிரி சவத் கரதில் ஜோகந்தே அல்லா தாலா மாரிஃபத் சே ஆமாஜ்கா ஹெஜே பித்த ஜோகந்த அல்லா தாலா பஸ்தா மாரிஃபத் ஹிங்கா யூன் சே ஹே தில் சாஃப் நத்லா மீ கெஞ்சே ரம்ஜான் யோ யா பி துசோ கொந்த முகத்தஸ் மாஜ் யோ சா இஷிகா ஜோஸ்தே அல்லா மாஃப் ஃபர்மாகா தாத சம்மன் வள்ளி ஜே கோலா தௌபானிஸ்தா தௌபானிஸ்தா ஜபானி ன காலி தே கோ லாஜிம் ஹுகூக் சே அதாயகி அம்சன் கொன்கொனா தக்லீஃப் பாலு சே அமீ ஜோகந்தே தே மாஃப் தெஞ்சு ரோசு மாஃபி மாஃபா आता मी सांगता आम तरफ तर इंगा काल आता मानू गुजरला मग जगून ते असे मेहते इमाम साहब या कोण जगून मौलाना साहब जगून ते काय करा वाला गुजरलो अल्लाह दी मफरत आम्ही दुआ कुछ करूगा बाकी काय ये पावे असे जगून ते चढवाकडे रुजी जाऊचे त्याने कोणा काय तकलीफ पॉलिसी जिन पॉलिसी तरीन तुम्ही त्याला माफ करूचे ऐकून आता या नाही आता मेलाम केट्टी वाकन आम्ही ऐकतर आता मेलाम जगून ते त्याने कोण माफी मागता मेल्ली माणसा तो दुसरो माणूस माफी मागता ठीक माफी माफ करू का आम्ही सांगू लेकिन जिंदगी मध्ये तौफीक झाला माफी मागू ती मेला दुसऱ्या त्याने माफी मागल्या ही ही असल चीज नाही असल चीज आपली जिंदगी आपला आपण माफ करून घेऊ ही अकलमंदी मी तुम्हाला सांगू सांगता लेकिन मी खुद अमल करणार ताजा मी तुमच्याकडे खुद माफी मागता मोजेन तुमका का तकलीफ पॉलिश साफ सांगता आणि ते आला मी ही आवाज दुखून ते बोलले दूरचं पावते असे त्याच्या माणसे ऐकतात आणि जेटल्या ना माका वाचता पडला मोजन दुखाना वाचता पडला त्यांच्या सम्माकडे मी माफी मागता की मोजन त्यांना काही तकलीफ पावली तरी ते माका अल्लाह सब माफ करता ते मुख्तर ठाप सात रोका पडला हजारो मोजे मजेकडे पडली चढून वाटे मी मोजे मुळे शागिर्दाकडे बिला मोबाईल का सांगता वाटे जिंदगी पळून जाब गुजरली थोडी मुद्दे जाम्या तर पळून जाब गुजरली थोडी मुद्दे अंजमनात पळून जाब गुजरली टेमो पळायचो आणि दर तजवीज सिलसिला येतो जारी असे जाऊ शकता का ते जाणून ओळखून ना दिला जोकून ते असे कज आमचे आमचे खुद तालबे इलमान सन काही हकलीफी जाऊचे कोणा करता काही बेजा जोकून ती ज्याती जाऊचे कोणा करता त्यासोबत जोकून ते मी सम्माकडे माफी मागता मुझे तरफी का बघला की मुझे मुझे तमाम जितले शागिर्द काही तकलीफ होती से या मुझे रुफका एकार आणि सरी काम करतले जोकून ते स्टाफ जोकून ते त्यांना तकलीफ झाली से जोकून ते मॅनेजमेंटात मी राहिला जामिया जाऊ अंजुमन जाऊ जोकून ते त्यांचे जमात आप जोकून ते आमचे सरी राहिला जोकून मोजेन कोणा कोण भावळा तकलीफ पडू छे मी तुमच्याकडे माफी मागता माका तुम्ही माफ करा आणि अल्ला काही दुआ करा अल्ला आमची माफ करत तुमच्या साफ सांगते वाटत आणि त्याच्या अलावा जोकून ते खास दरखास्त तुमच्याकडे ते बदगुमानी करणार बिलकुल कोणतं नेक काम करते आता असे ते नेक कामात तुम साथ देऊ शकता ताऊन कसा ताऊन करा नातान दुखून ते खिलाफ दुखून ते तुम्ही काय अजून कोणी कोण का सांगला नको दुखून ते दिनी काम कोण करतात ते तुम्ही ताईत करा आज आमच्या गावामध्ये दुखून ते उत्तर ठाव दुखून ते असे दिनी काम आमच्या गावामध्ये दुखून जाते असे एक माणूस दिनी काम करता ते मुखालफत करून होता आम्हाला जाते असे का दिनी काम कोणतंही दिनी काम मी कोणाचे नाव घेणार नाही आम आम जाओ खास जाओ जे कोण दिनेच्या कामाची मुखालफत करतेले ते त्यांचे त्यांनी जो कोणते आपल्या भारत और करू का जो कोणते ही जिंदगी हो इक्तदार आणि हो जो कोणते असे आज जो कोणते इथलं दबदबा आणि जो कोणते हे असे कॉमेच्या बाकी राहणे व तिलकला या मुदा विलोहा बहीण अन्नास अल्ला तर आजमवता आज मौका दिला ते आपलं दबदबा असे आपण हे सावध करू शकतो जो कोणते बदगुमानी पैदा केले तुम्हाला तो कोण जो कोणत्या कोणा खिलाफ माहोल पैदा केले तरी जो कोणते हे किती दिवस चालतले दुनिया मध्ये चालतले आता ते चालूचे नाही दिनी कामाची कित्ता मुखालफत करणार हात आणि दिनी काम कोण केला म्हणतो दिनी काम आमका बदमानी करतो काही हक नाही वडले काम जाऊ धकले काम जाऊ कधे त्या निकी निघान बोलाव का ते ताऊन करू का ते साथ देऊ का आणि जो कोण ते अल्लाकडे दुआ करू आम्ही काही करू शकणार दुआ करू शकतो कोणाची नियत बाळा आम्ही काय फैसला करू शके ना बदमानी करू शके ना बहरहाल जो कोण ते पैगाम असे अल्लाह तला अल्लाकडे मी खूप माफी मागता आणि जो कोण ते तुमच्याकडे कोण जो कोणते काम मोजेन काय तुमका तकलीफ आहे मी तुमच्याकडे माफी मागता आणि जो कोणते दुबारा जो कोणते मोजेन जितकी जाणा येता बाली जल्लो करून येता जो कोणा तकलीफ पावली शे कोणतो तुम्हाला तालबेल जाओ उस्ताद जाओ आम माणूस जाओ कोणतं शरीर हा मौका दिला ते सांगू माका दिली म्हणे अल्लाकडे माफ करू आणि मी कोण त्यांना जो कोणते अल्लाकडे दुआ करता अल्लाह त्यांना माफ करू बाकी दिनी मुखालफत जो कोणते असे केला दिनीच्या कामाची मुखालफत करून जो कोणते असे हे केला त्यांचं मामला अल्लाचे हवाला एका मोदो मामला नाही तो अल्लाचे हवाला अल्लाह तालाकडे ते वाटे अल्लाह तालाचा मामला असे अल्लाह आमका तुमका समोर तौफीक देव इमाने सलामती अदा करो इमाने पर खात्मा अदा करो रमजान सैफी तौफीक अदा करो उमर दराज आमका समोर नसीब करो आणि नवाफिल पण ज्यादा फराईजची अल्लाह ताला आमका अदायगी सही तरखान करची तौफीक अदा करो आणि हराम आणि नाजायज चिजा पासून वरची अल्लाह ताला आमका तौफीक अदा करो हे समान वडली इबादत आहे இத்தகைய மகாரிம் தப்பு நாபதன்னால் அராமனை நஜாய்ச்சி தாபசம் தும் பொருண்டாயா சம்மன் வலை இபாதுதாத் அதில் இபாதுதாத் அவன் சாத்தாத் நக்லி இபாதாத் சொல்லோ மக்காம் துக்கொண்டே குணாபசம் ஒருத்துவாசி உங்களோட பெகாம் ஆம் கரா வரஹை தப்னே மஜித்தக் செய்தே ராதா துக்கொண்டேசே தாசமே தும்க மதி யாத்தானே கட்ட விட அல்லாம் கா தும்கா சமம் தஃபீர் தோ சச்சி தோபா நசீப் கரோ அல்லாம் சமாஜ் மக்ஃபரத் கரோ அன்னி சகலி உம்மத் முஸ்லிமாஜ் அல்லாஹ் தஆலா மக்ஃபரத் கரோ ஆஹிர தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் اللهم لك الحمد كله كما انت اهله فصلي وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد كما انت اهله وافعل منا ما انت اهله فان الامر التقوى والمغفره اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم افتح لنا باب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك وسهل لنا ابواب رزقك وسهل لنا ابواب رزقك اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا فيما بقي من الشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وأمن وأمان وسلامة اللهم سلمنا لرمضان سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وسلم لنا رمضان وسلم لنا رمضان اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم تسمج گناہ معاف فرمو اپنی رضا نصیب فرمو اپنا قرب عطا فرمو اپنی معرفت عطا فرمو اپنا صحیح یعنی قوی تعلق نصیب فرمو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمو اے اللہ مبارک ماسا وہ مبارک مالم کا سما کو نصیب فرمو سبلی امت مسلمان نصیب فرمو اے اللہ اے اللہ اے صحیح قدر و خوشی یعنی قدر صحیح قدر کرو جی توفیق عطا فرمو ہم جس سما جو گناہ ہے ماسات معاف فرمو اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما ایمان اوپر خاتمہ عطا فرما یعنی موتا سختی آسان فرما قبر چی راحت نصیب فرما حشر چی راحت نصیب فرما اے اللہ ایمان پر ایمان کامل اوپر استقامت عطا فرما اے ارحم الراحمین اے کرم الاکرمین ہم چی حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چی مبارک ہاتین جامع کوثر نصیب فرما اے اللہ پرسرات علام پر آسانی پار فرما اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ امت مسلمہ پر اے اللہ امت یہ دشمنہ یہ دشمنہ مسلط فرمونا خواہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمو عالم اسلام کی حفاظت فرمو اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمو اے ملکہ کی حفاظت فرمو اے گاؤں کی حفاظت فرمو ہم جس سمت کی حفاظت فرمو اوپر لان خالان چوطرفان ہر شر پر حفاظت فرمو جنہ شیاطین پر حفاظت فرمو نظر سحر پر حفاظت فرمو حوادث پر حفاظت فرمو اے اللہ ہم نفس کی خرابی پسند ارے شرارتا کو حفاظت فرما اے کریم آقا سچی توبہ نصیب فرما سمجھ حقوق کی ادائیگی توفیق عطا فرما اے اللہ ورنہ تو حق ہم تے ماتر لینوں اے اللہ آخرت کو پسوچا کرم جی حفاظت فرما یا اللہ مروف لے سمجھ حقوق مکمل ادا کرتی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم تے عبداللہ تھی اے اللہ اصلاح فرما ہم تے نوجوان تھی اصلاح فرما حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما لیکن بے روزگار اڑے تھے کا روزگار نصیب فرما لیکن اے اللہ بے دین اڑے تھے کا دیندار فرما یا اللہ جکن بھی اولاد اڑے تھے نیک صالح اولاد نصیب فرما لیکن بیمار اڑے تھے کا کامل شفا نصیب فرما اے رحمان الرحیمین جکن آدم سے رشتے دار لائیں بہترین رشتہ نصیب فرمو ہم سے دعا فض و رحمان قبول فرمو تمام دینی مدارس کی حفاظت فرمو مساجد کی حفاظت فرمو مکاتب کی حفاظت فرمو دینی جماعت کی حفاظت فرمو اے رحم الراحمین دینی جماعت آپ کا آپس آپ جوڑ پیدا فرما علماء اے اللہ علماء آپس آپ محبت نے جوڑ پیدا فرما آپس آئے اتحاد نے اتفاق ادا فرما اے اللہ ہند گاؤں کی بھرپور حفاظت فرما اے اللہ گاؤں پر دشمنا کی نظر رکھے اے اللہ شیطانہ کی نظر رکھے اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ ہم چاہے اسلاف سے جو خصوصیات ہوتی کہ خصوصیات اللہ ہم کا مزید دوبارہ نصیب فرما. اے رحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، سچے پکی توبہ، صحیح معنی کا تقویٰ نصیب فرما. ہم سے دعا اپنے فضل الرحمان اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، اے ہم سے رمضان مبارک کی اے اللہ برکتیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.